Po včerajšom slávení spomienky Panny Márie, Matky národov, teda to niečo, čo sa ešte bytostne týka i rodu spoločenstva cirkvi, ktorého matkou Panna Mária sa stáva, dnes tak naplno sme húpli už od cezročného obdobia. Ako sme v úvode povedali, farbu bielu za zelenú vymenili, aby táto farba nádeje bola tým znamením, že my naozaj odvahu máme v živej viere vodkávať to, čo od Boha dostávame do nášho každodenného života a tú všednosť na svetosť premeniť na cestu na budovanie Božieho kráľovstva. Vraciame sa aj cezročným čítaniam a čítame z knihy Sirachovcovho syna. Mojím zvykom teda býva, že vždy, keď tú knihu otvoríme, malý úvod k nej povieme, skúsme teda aspoň niečo z tohto Sirachovca povedať a potom sa pozrieť priamo na ten úryvok, ktorý sme mohli v rámci prvého čítania počúvať. Sirachovec patrí medzi ketubím, hagiografa, teda múdrostovnú literatúru starého zákona, ktorá je písaná z Ducha Svätého v čase po návrate z babylonského zajatia. Tých posledných 500 rokov cieľová rovinka pred príchodom Ježiša Krista, kde skrze ketubím Boh ide do hĺbky a do šírky v tom, čo zjavuje. Do hĺbky o Bohu, o človeku, o spáse, o hriechu a tak ďalej, v tých duchovných veciach, do šírky, aby akákoľvek oblasť ľudského života bola dotknutá tým slovom Božím alebo tým zjavením Božím, tým dielom Božím, jednoducho nie v takej oblasti života, ktorá by nesúvisela s tým, že vo viere kráčame a túto vieru v konkrétnych oblastiach života aj napáňame. Sirachovec je predposledná. Sirachovec a potom múdrosť a posledné dve knihy z Ketubím a to už sa pomaly láme, to posledné storočie pred príchodom Ježiša Krista, keď je Sirachovec písaný, píše ju nábožný Žid, ktorý naozaj do hĺbky pozná tie Božie veci a je nástrojom Božím, nástrojom Ducha Svätého, aby tie konkrétne veci zjavil. Pravda stojí tvárou tvár tým veľkým problémom, ktorý i vtedajší Izrael zažíval. My vieme, že po babylonskom zajatí, keď Peržania Medi zvíťazili, tak dekret náboženskej slobody králi Kýros, Dários, Izraelitom dali, sa do Jeruzalema mohli vrátiť. Niektorí tam aj zostali v diaspore, tie diaspory sa potom šírili, ale teda potom Peržania, Medi, a potom prišiel Alexander Veľký, potom po jeho smrti si generáli rozdelili to obrovské územie, pripadli Ptolemajovcom, ktorí vládli v Egypte, potom Seleukovci tú nárazníkovú oblasť obsadili, mocnejšími sa stali pod Seleukovcami, boli tam takmer genocídu zažili, povstania Makábich a potom prišli Rímania, Pax Romana a celé to obdobie, ktoré bolo súčasťou aj toho času, keď prichádzal Pán Ježiš, keď sa narodil na túto zem. A teda to bolo obdobie už od tých Ptolemajovcov, potom osobitne Seleukovci a Rímania, veľká helenizácia, veľký tlak na týchto ľudí. A mnohí podliehali tomu modernému spôsobu života, ktorý s helenskou kultúrou prichádzal a svojho starobielého, obyčajného Boha tam niekde v kútiku nechávali. Takže jeden z tých základných rozmerov knihy Sirachovca a kniha múdrosti je ten dialog alebo to porovnanie, tá disputa, tá konfrontácia chokmá, Božia múdrosť, ktorá od Boha prichádza, versus Sofia, múdrosť moderného vtedajšieho helenského sveta. To je základ v tejto knihe. Sofia versus chokmá, chokmá versus Sofia. A potom celej tej prvej polovici tejto knihy je to tak do šírky bráne do tých rôznych oblastí života. Naozaj tá múdrosť, ako vlastne vyzerá, keď človek skutočne duchovne žije z tej Božej múdrosti svojho života aj naplňa. A tá druhá polovica knihy Sirachovcovho syna je taká retrospektíva do starého zákona, do tých storočí, ktoré boli za nimi, akým spôsobom sa tá múdrosť Božia prejavovala v dejinách Izraela a na konkrétnych ľuďoch. Teda nie nejaká akademická disputa, nejaké teoretizovanie, ale tá realita Božej múdrosti, keď človek sa pre Božiu múdrosť otvorí, keď ju čo len trošku pochopí, srdce pre ňu otvorí, zahorí vo vzťahu voči Bohu a z tejto múdrosti svoje životy skutkom naplní. Takže tomuto vedie Sirachovec. No my počúvame z tej prvej polovice a osobitne je to šťastí, kde sa rozoberajú obety ako také. Vieme, samozrejme, vtedy existoval druhý jeruzalemský chrám, kde sa obety prinášali. Niečo podobné v Alexandrii spravili tam tiež, nejaké obety sa potom prinášali, tam bola obrovská diaspora, ale principiálne išlo o vec Jeruzalema a chrám, ktorý sa v Jeruzaleme nachádzal. Hej. No a ponajprv začne Sirachovec s tými obetami vonkajšími, čo ako sa prinášajú, akým spôsobom sa Bohu dávajú, aby potom to všetko preklopil do tej roviny duchovnej a vnútornej. Tóra ako taká má byť vychovávateľom pre Krista z pohľadu nového zákona. Z pohľadu starého zákona je to rozmer zmluvy a duchovného života a toho posvedcovania, ktorý Izrael skrze túto zmluvu od Boha zakúsil. Že v kontexte tej zmluvy, toho posvedcovania i obety, ktoré prinášali. Ako keby Sirachovec čerpal z tých období, keď chrám nemali, keď boli v babylonskom zajatí. Tam počujeme veľmi sugestívne slova z knihy proroka Daniela o tých obdobiach, keď chrám nebol, bol zrúcaný, aká obeta sa bude Bohu prinášať. Bože, čo ti môžeme dať? Už príjmi nás pokorných a skrušených srdcom. Ponajprv hriech ti odovzdáme. Svoj život pre tvoje prikázanie znovu otvoríme a podľa tvojho slova svoj život naplníme. No to je možno taký základ pre to, čo sme dnes v tom prvom čítaní počuli. A tá skutočná duchovná obeta. Je to ten barán, ten bík Bohu prinesený. A nejaký ten majdlan k tomu levitickému kňazovi tam predostredí. Alebo je to niečo úplne iné. Hej. Teda má to byť to vonkajšie len prostriedok, len niečo, čo buduje vzťah človeka voči Bohu, aby to obetou to niečo, čo je v nás a stalo. A to ľudské sa pre Boha otvára. A tu už sme platforme novozákonnej, kde praví citelia Boží sa budú Bohu kláňať v duchu a v pravde, kde i tieto slova Sirachovca môžeme uchopiť a za svoje vziať. Sirachovec začína práve tými slovami, kde hovorí, kto zachováva zákon, prináša mnohé obety. To chce ísť za mnou, zapriesť sám seba, vezme svoj každodenný kríž, nech má na sebe. Základ rozmeru kríža i to, ako ten hriech rozlíším, usvedčenie Božie príjmem, hriech Bohu odovzdám, hriechom zápasím, nad ním postupne s Božou pomocou, Božou milosťou víťazím. To je rozmer zákona, rozmer prikázania, ako to, že sa to snažím dodržať a s hriechom zápasiť a hriech odmietať. Tam sa začína, tam sa rodí tá duchovná obeta, ktorú Bohu predkladá. Teda tam človek s hriechom zápasí, tam, kde to prikázanie berie nie ako literu, ale základ Boží, preto aby som svoj život dobre vo vzťahu voči Bohu blížnym, sebe samému naplnil, tam sa začína tá duchovná obeta. Vlastným spôsobom je potom povýšená, to preukazuje lásku, ako keby jemnú múku obetova. Kto dáva almužnu, prináša obetu chvály. Teda činorodá láska, povedané slovami Pavla z listu Galatianom, viera činorodá skrze lásku, činná skrze lásku, a almužna ako skutky kresťanskej lásky, služby, pomoci voči chudobným, núdznym, slabým, ktorí sú medzi nami. Toto také z lásky konané je to obeta, ktorej Boh má zaľúbenie. Hej? Teda obeta, ktorej Boh má zaľúbenie, Pánovi sa páči, keď niekto zanechá neprávosť. Teda obeta lásky spojená s pokáním, s tou metanojou, teda zanechať neprávosť, od niečoho sa odvrátiť, niečomu sa obrátiť. Od hriechu k dobru, od zlého k Bohu. Hej? Teda to sú tie základy tej duchovnej obety. Hriechom zápasiť, to prikázanie sa snažiť z lásky voči Bohu blížnym naplniť, tú lásku konkrétnymi skutkami voči druhým prejaviť a zároveň v tom procese obrátenia od hriechu neprávosti, odvrátenia a otvárania sa pre Boha a pre svojich blížnych. To ako proces, ktorý nie je ľahký, ktorý je tou duchovnou obetou, ktorú Boh človeku dáva, svoje srdce pre neho otvára. Na to ďalšie, čo sme počuli, i tých vonkajších obiet sa týka, ale i toho vnútorného, čo je v nás. Hej? Sú tam dva základné rozmery vyjadrené. Ten prvý, aby sme Boha naozaj na prvé miesto dali. Teda nie tie podlé veci na obetu, lebo ich Pán nepríjme niečo dobre, tak nejaké paderky ti, Pane Bože, dám. Niečo teda predsa len tam podhodím tomu, kto je núdzny, alebo niečo musím spraviť také dobre, tak Pane Bože, aby si sa nehneval, alebo ten zárez na pažbe, aby som mal. Nie. To je niečo, že nie, že niečo Pánu Bohu podhodím, ale že ho naozaj na prvé miesto dám. Že to skutočne to niečo, že Boh je na prvom mieste v mojom živote. Že to nie sú paderky života. Že to nie sú drobky života. Že to nie sú veci, ktoré keď už ničené nemám na robote, alebo inak sa nedá, alebo sa Boha bojím, alebo ten kšeft Boží spravím, tak niečo teda Pánu Bohu obetujem, alebo niečo sa snažím, alebo niekde v riekom zápasím, alebo niekomu na veľa niečo pomôžem, hej. Nie. Na prvom mieste Boha dať. To znamená, že tá obeta, ako to boli tie tučné barany a telce, hej, v starom zákone s tým tukom dané, tak teraz sú to tie naozaj tie skutky z hĺbky, zo srdca, z lásky, úprimne voči Bohu a voči blížnym vykonané. Skutky zo srdca, z hĺbky, úprimne naozaj z lásky voči Bohu a blížnym vykonané. Teda nedávam paberky, ale na prvé miesto Boha dávam. A teda dávam prvotiny, inak môžeme povedať starozákonným jazykom, dávam prvotiny, hej. Obety. No a to druhé, čo je tam ešte vyjadrené, s radostným okom oslavuj Boha. Dávam to nie z povinnosti, ale z lásky. Radostné oko neznamená, že oni vždy tú radosť mali, 1,20 m skákali a plesali, mnohokrát plakali, trpeli a ťažké znášali. A i o vnútornú radosť viery, o tú nádej, o tú dôveru, o úprimný vzťah, ktorý voči Bohu môžeme a máme mať, aby sme z lásky tú obetu Bohu prinášali. Aby to bolo naozaj niečo úprimné, niečo z hĺbky srdca vykonané. Práve citelia Boží v duchu a v pravde sa budú kláňať Pánovi. Ako Samaritánke, Ježiš hovorí, prichádza ten čas. Slávili sme veľkonočný čas. Naplňal sa ten čas, že to dielo, ktoré mal Mesiáš vykonať, sa vykonalo. Duchom Svätým posvetilo a teraz na každom jednom z nás je to, či to Božie slovo, ktoré sa nám dalo, dokážeme uchopiť, dokážeme, snažíme sa pochopiť a prijať a v tomto slove svoje životy aj otvoriť. Teda i my máme byť tí praví citelia Boží, ktorí v duchu a v pravde sa Bohu kláňajú. A tú duchovnú obetu, zápasu s hriechom, života podľa Božieho slova, už prikázanie, Božia vôľa, cesta lásky, ktorá sa skutkami napláňa, ktorej sa slúži, dobro milosrdenstvo, odpustenie koná a zároveň ten neustálý proces premeny, naša cesta, ktorú naozaj z lásky voči Bohu a blížnym môžeme a máme naplniť. Takže Sirachovec nie, že ho založím do starého zákona a basta, ale už patrí k tomu prechodu a k tomu otvoreniu sa pre príchod Mesiáša je naozaj tým vyvrcholením tej cieľovej rovinky starého zákona a tým pozvaním, že to, čo Mesiáš prinesie, nech tú múdrosť Duchom Svätým skropí a nás uschopní, aby to slovo sme dokázali naplniť. A tak teda túžime aj my tú skutočnú obetu chvály Bohu priniesť. Ducha v pravde sa mu kláňať a z tej obety nepoškodenej nášho Pána Ježiša Krista sa posvetiť, aby sme dokázali tou cestou skutočných služobníkov Božích našim životom kráčať. Amen.